Imajući u vidu aktuelnu situaciju po pitanju koronavirusa na dan Bajrama u četvrtak 13. maja između Sabah i Bajram namaza neće se izvoditi prigodni programi niti održavati posebna predavanja, već će se Sabah namaz klanjati u prvom vremenu kao što je bila praksa tokom Ramazana, dok će se Bajram namaz obaviti u vremenu utvrđenom takvimom islamske zajednice naznačenom u ramazanskoj vaktiji. Centralna bajramska svečanost koju će predvoditi predsjednik Mešihata muftija dr. Mevlud Efendija Dudić održat će se u islamskom centru Gazilar u Novom Pazaru. Mešihat poziva sve vjernike da se tokom bajramskih dana pridržavaju epidemioloških mjera te da u cilju sprječavanja širenja zaraze izbjegavaju masovna okupljanja. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.